Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da takse i formiranje vojske Kosova predstavljaju opasnost po region. Svima treba da bude u interesu rešavanje problema i nastavak dijaloga, poručuje evropski komesar Johannes Hahn. Francuski predsjednik Macron odložio posjetu Srbiji zbog protesta u svojoj zemlji. Lideru Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću Viši sud u Crnoj Gori dodao još 2 mjeseca zatvora. Sastanak Trumpa i Putina u Vašingtonu u ovom trenutku ne dolazi u obzir, saopšteno iz Kremlja. Vreme danas bit će oblačno ali toplo, ponegde s kišom, temperatura do 11 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Jamesa McKeea, šefa Kancelarije za euroatlantsko i globalno partnerstvo pri NATO, koji u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o akcionom planu za članstvo u NATO koji će biti ponuđen Bosni i Hercegovini. Mi smo uvek sarađivali sa svim političkim liderima u Bosni i Hercegovini i tako će biti i u buduće, bez obzira da li podržavaju članstvo u NATO ili ne. U narednim minutima čućete i kako je predstavnik evropske delegacije u Crnoj Gori, a Ivo Orav, reagovao na pritvaranje jednog poslanika opozicije.
Pozvao bih sve strane da pokažu uzdržanost i da se ispoštuju relevantne zakonske procedure. Svi imamo ulogu u dakle približavanju Crne Gore Evropskoj uniji i snosimo odgovornost u tom procesu. Your responsibilities in this regard.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će najavljeno formiranje vojske Kosova i neodustajanje od ukidanja taksi na robu iz Srbije imati, citat, katastrofalne posljedice, kako je naveo, neko Prištinu ne urazumi u najkraćem mogućem roku.
Žele da formiraju vojsku Kosova suprotno čak i sopstvenom ustavu, suprotno svim dogovorima koji imamo sa NATO-om i rekao bih suprotno bar javno proklamovanim željama velikih sila. To nosi i to unosi i dovodi ceo naš region u do sada najviši stepen opasnosti.
Rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu povodom najave da će Skupština Kosova 14. decembra staviti na glasanje zakone koji će omogućiti promjenu mandata kosovskih bezbednosnih snaga u oružane snage. Predsjednik Srbije je rekao i da će to biti tema njegovih današnjih razgovora sa predstavnicima Rusije, Kine i Sjedinjenih Država, te da će možda čak tražiti i sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj bi se govorilo o situaciji na Kosovu. Vučić se sa ambasadorom Kine Liman Čangom sastao jutros u 9 sati, potom je najavljen razgovor sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom, pa sa ambasadorom Sjedinjenih Država Kajlom Skatom. Drugi problem su takse, rekao je Vučić, od kojih vlasti na Kosovu nisu odustale ni posle jučerašnjeg sastanka s komesarom Evropske unije za proširenje Johannesom Hanom. Premijer Kosova Ramuš Haradina je, tokom razgovora sa Hanom u Prištini, ponovio da će takse od 100% ostati na snazi dok Srbija ne prizna Kosovo. Srpski građani Republike Kosovo nisu u riziku od ove odluke. Lista proizvoda koje građani mogu da unesu na Kosovo je duga i postoji određena suma za koju nije potrebno platiti carinu. Donacije su oslobođene od poreza, kao i humanitarna pomoć. Ali taksa važi za uvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine i kao takva će se poštovati. Rekao je Haradinaj, a evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da su u Evropskoj uniji bili začuđeni i razočarani kada je Kosovo uvelo takse, te istakao kako je to nešto što ne bi trebalo da ostane na snazi. Hahn je rekao da svima treba da bude u interesu da se dijalog nastavi i da je efektivnije da se koncentrišu na rešavanje problema koji su povezani s trgovinom, što bi istakao je moglo pozitivno da utiče i na dijalog.
There is a need on both sides to address this issue.
Postoji potreba na obe strane da se ovo pitanje reši. Zato sam na sastancima koje sam imao predlagao da se fokusiramo na sve probleme koje dve zemlje imaju pri trgovini. Rekao je komesar Han u Prištini, on je izjavio i da je i Beogradu i Prištini ponudio ideje kako da reše pitanje slobodne trgovine u regionu, ne dajući međutim detalje tih predloga. Inače, nakon susreta s Hanom, premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je i da posle uvođenje takse od 100% za robu koja se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, sljedeći potez može biti reciprocitet na ponašanje Srbije. Haradinaj je naveo da je sa argumentima koji su doveli do povećanja taksi upoznao sve zemlje Evropske unije i da je kopiju tog pisma dao i evropskom komesaru Johannesu Hanu. Han, rekao je Haradinaj, razume ne tako laku poziciju Kosova. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom izjava o tome da će takse ostati na snazi dok Srbija ne prizna Kosovo, ponovio svoj raniji stav da Srbija to neće učiniti.
Mi svoju odluku nećemo da promenimo i nećemo da pristajemo na ucene i nećemo, kada kažem da pristajemo na ucene, da vam činimo nove i nove ustupke.
Inače, dodajmo, Johannes Hahn se tokom posete Kosovu, mada nije bilo predviđeno protokolom, sastao i sa predstavnicima Srpske liste koji su ga čekali u Kosovskoj skupštini. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je nakon ovog susreta da je komesar na sastanku izrazio zabrinutost zbog taksi koje je Priština uvela na robu iz Srbije, ali i rekao da ne očekuje da one u skorije vrijeme budu ukinute. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zamolio je da zbog situacije u svojoj zemlji njegova posjeta Beogradu bude odložena. Rekao je to predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare. Posjeta francuskog predsjednika bila je zvanično najavljena na sajtu Jelisejske palate, a u sklopu njegove ovonedeljne agende.
Nažalost, zbog unutrašnje situacije, zbog problema sa kojima se na unutrašnjem planu suočava, predsjednik Macron je zamolio da za nekoliko nedelja odložimo njegovu posjetu našoj zemlji. Ja sam rekao da se nadam da će se situacija u Parizu i Francuskoj uskoro smiriti.
Podsjetimo da je više od 100 ljudi povređeno u francuskoj predstonici, a 412 ih je uhapšeno tokom prethodnog vikenda za vrijeme najtežih gradskih nemira u Francuskoj u posljednjih nekoliko godina, dok je na desetine automobila zapaljeno. Pokret Žuti prsluci organizuje proteste širom Francuske od 17. novembra zbog najavljenog povećanja poreza na gorivo u sklopu ekoloških mera, ali se ovaj protest pretvorio u opšti izraz nezadovoljstva građana politikom predsjednika Macrona. Dodajmo da je pre nekoliko minuta France Press javio, pozivajući se na izvore iz vlade Francuske, da će francuski premijer Edouard Philippe danas objaviti moratorijum na povećanje poreza na gorivo predviđeno za 1. januar, a kako bi se stišale tenzije usled nezadovoljstva pokreta žutih prsluka. France Press javlja da bi šef vlade ovu odluku trebalo da saopšti tokom dana, rekli su im neimenovani vladini izvori.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu počinje dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja NATO. Uoči ovog samita generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da će Bosna i Hercegovina dobiti ponudu za akcioni plan za članstvo. Opširnije Đeračina Tuhina.
Bosna i Hercegovina će u sredu dobiti ponudu za aktiviranje akcionog plana za članstvo, što podrazumeva prvi korak u pristupnom procesu u NATO savezu. Ovo je potvrdio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, podvukavši da je sada na sarajevskim vlastima da odluče da li žele da prihvate ovu ponudu. Trebamo čekati i vidjeti hoće li BiH iskoristiti ovu mogućnost. Mi smo im ponudili šansu. Bosna i Hercegovina je zatražila MAP, a mi smo sada spremni da primimo podnošenje njihovog godišnjeg nacionalnog programa. Sada je na njima da odluče da li će to učiniti, poručio je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. U utorak i sredu se održava sastanak ministara inostranih poslova zemalja članica NATO, a prilike na Zapadnom Balkanu, uključujući i odluka o mapu za Bosnu i Hercegovinu, će biti na dnevnom redu u sredu. Akcioni plan za članstvo je inače program savjetovanja, pomoći i praktične podrške prilagođene individualnim potrebama zemalja koje se žele priključiti Severoatlantskom savezu. Zemlje koje učestvuju u MAP-u podnose pojedinačne godišnje nacionalne programe o njihovim pripremama za buduće članstvo. NATO je u aprilu 2010. godine pozvao Bosnu i Hercegovinu da se priključi MAP-u. Međutim, prethodno zemlja je trebala da reši problem nepokretne vojne imovine da bi Severoatlantski savez prihvatio prvi godišnji nacionalni program. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A James McKee, šef Kancelarije za evroatlantsko i globalno partnerstvo pri NATO, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je na Bosni i Hercegovini da odluči o svojim odnosima sa NATO. Sa McKeeom je u Briselu razgovarala Đeračina Tuhina. Ovo će biti veoma važan korak za Bosnu i Hercegovinu, zato što će omogućiti da iskoristi ovaj instrument za praktičnu saradnju između nje i NATO. Alijansa je 2010. donela odluku da ponudi Bosni i Hercegovini plan za članstvo i to je bila politička odluka. Ono što će sada odlučiti jeste da ćemo biti otvoreni za nacionalni program, što podrazumeva praktičan instrument za implementaciju te političke odluke. Mi smo uvek sarađivali sa svim političkim liderima u Bosni i Hercegovini i tako će biti i u buduće, bez obzira da li podržavaju članstvo u NATO ili ne. Na kraju krajeva, to je proces u kome sama BiH treba da odluči kako će sarađivati sa NATO i da definiše svoje ambicije kada je ta saradnja u pitanju. Kao što sam rekao, mi smo voljni da sarađujemo sa svim političkim liderima, kao što smo i do sada, i da pokušamo da pomerimo zemlju napred u smislu reformi. Ceo video intervju sa zvaničnikom NATO, Jamesom McKeeom, pogledajte na našoj internet stranici. A mi sada idemo u Crnu Goru, gde je lider Demokratskog fronta, Nebojša Medojević, kažnjen sa još 2 meseca zatvora, jer je odbio da svedoči u predmetu koji je formiran povodom njegovih tvrdnji iz maja prošle godine, da je glavni specijalni tužilac u Crnoj Gori, Milivoje Katnić, učestvovao u ratnom zločinu na teritoriji Cavtata tokom 1991. i 1992. godine. To se navodi u saopštenju koje je objavljeno na sajtu Višeg suda u Crnoj Gori. A tužilačko-sudska akcija hapšenja i zatvaranja ovog opozicionog poslanika otvorila je niz pitanja u institucijama Crne Gore, posebno u Skupštini. Među njima, da li poslanik može biti sproveden u zatvor bez prethodnog skidanja imuniteta? Da li se hapšenjem atakuje sloboda govora poslanika? Može li poslanik biti uhapšen bez optužnice? Može li policija uhapsiti poslanika u Skupštini bez dozvole šefa parlamenta? Te kakve će posljedice izazvati hapšenje poslanika po politički život u Crnoj Gori? Sva ova pitanja bila su aktuelna i tokom konferencije parlamentarnih odbora za evropske integracije država regiona koja se održava u Crnoj Gori. Detaljnije Srđan Janković.
Službenici policije ne treba da hapse poslanike unutar sjedišta Skupštine Crne Gore, a opozicioni demokratski front će redukovati učešće u radu parlamenta, saopštio je poslanik Predrag Bulatović nakon kolegijuma Skupštine Crne Gore, koji je održan povodom višednevne političke krize, čiji je povod hapšenje poslanika Nebojše Medojevića i naloga također za hapšenje poslanika Milana Kneževića.
Nego se mi borimo protiv prakse koju je inaugurisao Viši sud i uprava policije zajedno s apelacionim sudom da ne postoji imunitet zaposlenika i da je vlasnik imuniteta može da bude neki sudija, neki tužilac, a ne Skupština Crne Gore. Nepodijeljen stav svih klubova poslanika da u ovu zgradu jedinice za potraživanje uprave policije ne treba da uđu jer bi to u stvari značilo unižavanje ovog doma koji je nad svim domovima.
Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je nakon kolegijuma rekao da je politički trenutak osjetljiv, te da očekuje da sve grane vlasti svojim odlukama pokažu dodatnu pažnju i senzibilitet. Odgovarajući na pitanje može li poslanik biti uhapšen u zgradi Skupštine, Brajović je rekao:
Postoji zaista razumijevanje poslanika da ne bi dobro bilo da neke institucije, da organi preduzimaju određene radnje. Ja sam zato rekao da svi treba da pokažemo veliku pažnju i osjetljivost prema ovom važnom političkom i osjetljivom političkom trenutku. Svakom poslaniku shodno zakonu se mora obezbijediti puna zaštita u izražavanju stavova da se omogući sloboda njegovog političkog djelovanja. S druge strane, to nikako ne smije značiti neodgovornost ljudi koji imaju poslanički mandat da mogu da do kraja grubo, paušalno, bez činjenica se odnose prema drugim pojedincima i institucijama.
Poslanik Nebojša Medojević je u zatvoru gdje je četvrti dan štrajkuje glađu, a poslanik Milan Knežević se nalazi u Skupštini od četvrtka, jer mu također prijeti sprovođenje u zatvor po nalogu specijalnog tužilaštva i odlukom apelacionog suda. Pravosudne institucije, kako je rečeno, žele da ih zatvorom primoraju da svjedoče u predmetima koji su pokrenuti zbog njihovih javnih izjava o navodnoj korupciji u crnogorskom pravosuđu. Funkcioneri Demokratskog fronta ne napuštaju Skupštinu Crne Gore i pozvali su svoje pristalice na proteste ispred parlamenta svake večeri. Hapšenje i odvođenje u pritvor na 2 mjeseca poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i mogućeg hapšenja poslanika Milana Kneževića po zahtjevu specijalnog tužilaštva komentarisao je i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ajvo Orav, koji je izrazio zabrinutost i pozvao sve strane na uzdržanost.
Pozvao bih sve strane da pokažu uzdržanost i da se ispoštuju relevantne zakonske procedure. Svi imamo ulogu u dakle približavanju Crne Gore Evropskoj uniji i snosimo odgovornost u tom procesu.
Tema hapšenja poslanika Demokratskog fronta otvorena je i na početku konferencije parlamentarnih odbora za evropske integracije država obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Europe, koja se održava u Skupštini Crne Gore. Kako je saopštio predsjedavajući konferencijom parlamentarnih odbora Slaven Radunović, aktuelna situacija u parlamentu koja je izazvana hapšenjem poslanika suspenduje teško dogovoreni institucionalni dijalog vlasti i većeg dijela opozicije, kao i rad veoma važne parlamentarne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva.
Zloupotrebe tužilačke i pravosudne funkcije u Crnoj Gori dovode do suspenzije daljeg rada i te radne grupe i čitavog procesa koji je Crna Gora toliko željno očekivala.
Nedjeljko Rudović, član Odbora za evropske integracije, izrazio solidarnost sa kolegama poslanicima čija je sloboda ograničena tužilačkom i sudskom odlukom.
Ovo što se desilo u Crnoj Gori je prema jednodušnoj ocjeni brutalno gaženje Ustava Crne Gore. Ovdje nema sudskog procesa, ovdje je poslanik završio u zatvoru bez sudskog procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A ovdje dodajmo još jednu vijest iz regiona. Parlament Makedonije završio je plenarnu sednicu usvajanjem nacrta 4 ustavna amandmana kojima se mijenja ime zemlje u Severna Makedonija i potvrđuje državni suverenitet i makedonski identitet. Time je završena druga faza ustavnih promjena, a od sutra bi, prema najavama, trebalo da počne javna rasprava o 4 nacrta amandmana za koju je predviđeno 5 dana. Nakon toga vlada Makedonije treba da formuliše prijedloge amandmana i da ih vrati parlamentu na usvajanje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na vesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da takse i formiranje vojske Kosova predstavljaju opasnost za region. Svima treba da budu u interesu rješavanje problema i nastavak dijaloga, poručuje evropski komesar Johannes Hahn. Francuski predsjednik Macron odložio posjetu Srbiji zbog protesta u svojoj zemlji. Lideru Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću Viši sud u Crnoj Gori dodao još 2 mjeseca zatvora. Sastanak Trumpa i Putina u Washingtonu u ovom trenutku ne dolazi u obzir, saopšteno iz Kremlja. Vreme danas bit će uglavnom oblačno, ali toplo, ponegdje i sa kišom. Temperatura do 11 stepeni. A u narednim minutima čućete i kako pisac Saša Ilić gleda na to što je Ljiljana Bulatović, autorka više knjiga kojima se negiraju ratni zločini, nagrađena nagradom Društva novinara.
Svako dodjeljivanje nagrade je zapravo legitimizacija vlasti koja te nagrade delegira preko esnafskih udruženja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mađarski premijer Viktor Orban u službenoj je posjeti Hrvatskoj. Hrvatska strana zadovoljna je mađarskom podrškom za ulazak u šengensku zonu, a mađarski premijer hrvatskom poternicom za šefom mađarskog mola zbog korupcije. Orban tim povodom navodi i da se kod njih politika ne upliće u pravo, a ta izjava dolazi nakon više upozorenja Evropske unije da je u Mađarskoj pravosuđe pod kontrolom vlasti. Iz Zagreba Enis Zebić.
Otvorena pitanja između dvije zemlje ne bi trebalo ometati razvoj dobrih odnosa u drugim područjima, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković nakon susreta sa mađarskim kolegom Viktorom Orbanom. Jedno od područja gdje postoje otvorena pitanja je energetika. Hrvatska želja da otkupi od mađarske naftne kompanije MOL 48,5% dionica nakon što već godinama hrvatska vlada nije zadovoljna ponašanjem Mađara.
Što se hrvatskih stajališta tiče, vlade, ona su nepromijenjena. Ono što je ključno da je u konačnici bitno postići dogovor o onome što se zove cijena. Predstoje još dodatni razgovori, a naš je cilj dok se do takvoga dogovora ne dođe, da međusobni odnosi između dioničara, kao i ukupno funkcioniranje kompanije, budu kvalitetniji i bolji.
Ako dvije strane ne mogu surađivati, neka Hrvatska otkupi MOL-ov dio u INA-i, suglasan je mađarski premijer Viktor Orban. To je savjet koji mi možemo dati. Odnosi su dobri osim jednog trna oko kojeg se gnoj meso, opisuje Orban metaforom odnose Zagreba i Budimpešte. Je li taj trn hrvatska tjeralica za predsjednikom uprave MOL-a Zsoltom Hernadijem, čije izručenje traže Hrvatska ali evropski pravni mehanizmi zbog hrvatske optužnice da je platio 10 milijuna eura mita bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu da prepusti MOL-u upravljačka prava u INA-i, a čije izručenje Mađarska odbija, pitali su novinari mađarskog premijera. Smatramo pravnim pitanjem, a kod nas se politika ne miješa u pravosuđe. Inače, Evropska unija posljednjih godina vrlo oštro kritizira Orbana za ozbiljno ugrožavanje načela parlamentarne demokracije u Mađarskoj, među ostalim i izravnom političkom kontrolom nad pravosuđem. Hrvatska je konačno krenula u izgradnju terminala za ukapljeni plin na otoku Krku u sjevernom Jadranu, što bi omogućilo otvaranje još jednog energetskog dobavnog pravca Hrvatskoj i drugim zemljama srednje i jugoistočne Europe. Hrvatska tu računa da će Mađarska zakupiti dio kapaciteta. Andrej Plenković.
Mi smatramo da će u sljedećim danima biti nastavljeni razgovori na razini ministara koji su zaduženi za pitanja energetike i mi očekujemo tu jedan pozitivan dogovor koji bi omogućio realizaciju projekta.
Orban je odgovorio kako oni sada nabavljaju prirodni plin iz Rusije, grade nuklearnu elektranu i investiraju u solarnu energiju, planiraju dovesti ukapljeni plin iz Rumunjske, a mogu ga kupiti i u Slovačkoj. A to je sve, kaže, jeftinije nego nabava plina preko LNG terminala na Krku. Ja se posve slažem da taj terminal ima regionalnu važnost. Međutim, što se tiče mađarskih donositelja odluka, to nije na prvom mjestu. Na prvom mjestu je cijena. Mađarska strana najavila je svoju potporu hrvatskom zahtjevu za ulazak u šengenski sustav, a razmatra se i otvaranje više graničnih prijelaza između dvije države. O uklanjanju visoke metalne ograde, koju je Mađarska zbog migranata digla prema Hrvatskoj, nije bilo riječi. Orban večeras sudjeluje na večeri za sudionike samita srednje europskih zemalja u Zagrebu, ali se potom odmah vraća u Budimpeštu. Mađarsku će na samitu zastupati ministri vanjskih i unutarnjih poslova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku vesti sveta mogući sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina sa američkim kolegom Donaldom Trumpom u Washingtonu ne dolazi u obzir u sadašnjoj situaciji, izjavio je to portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da bi najbolja opcija bila sastanak na marginama nekog međunarodnog samita, prenela je ruska agencija TASS. Peskov je rekao da se mogućnost sastanka u Washingtonu pominjala na samitu dvojice predsjednika prošlog leta u Helsinkiju. Takva mogućnost je tada razmatrana, ali sada ne dolazi u obzir. Niko to sada ne pominje, jer su još nejasni opšti okviri za naredni sastanak, rekao je Peskov i dodao da je potreban dijalog o tome kojeg za sada nema. Ekonomski savjetnik Bele kuće Larry Kudlow izjavio je da je period suspenzije od 90 dana za uvođenje najavljenih kaznenih američkih carina na kinesku robu počinje 1. januara 2019. a ne odmah. Kudlow je rekao da će na taj način američki i kineski pregovarači imati dodatnih mjesec dana da reše trgovinske nesuglasice. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donald Trump i Xi Jinping, postigli su nedavno u Buenos Airesu dogovor da se suspenduje uvođenje najavljenih kaznenih američkih carina na kinesku robu u vrijednosti od 200 milijardi dolara. Kaznene carine na pojedinu kinesku robu u vrijednosti od 200 milijardi trebalo je da budu povećane sa 10% na 25% od 1. januara, a Trump je razmatrao i uvođenje takvih carina na i druge kineske proizvode.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ključni uspjeh samita G20 je dogovor Amerike i Kine o tarifama, a dan kasnije američki predsjednik pohvalio se i time da se Kina saglasila da ukloni i smanji tarife na američke automobile na ispod 40%. Svjetski mediji međutim misle da je realnost potpuno drugačija, odnosno da je reč o kratkoročnom rješenju. CNN piše da na samitu G20 američki predsjednik održao ono što je Bela kuća nazvala veoma uspješnim sastankom sa kineskim liderom i složio se da će sadašnje američke tarife za kineski uvoz od 10% u vrijednosti od 200 milijardi dolara ostati nepromijenjene 90 dana. Mi sam ulazimo u sljedeću fazu onoga što će biti trajna ekonomska konkurencija između dvije najveće ekonomije na svijetu, tvrdi CNN. Bloomberg ističe da je ovaj ishod kratkoročna pobjeda za obe strane kao i za globalnu ekonomiju. Ipak porota nije sigurno da li će se ove kratkoročne pobjede pretvoriti u dugoročnije dobitke. Dodajući neizvjesnosti, ovaj proces ne počiva na zajedničkom frontu i vrednostima na kome su se istorijski pridružile Evropske unije i Sjedinjene Američke Države. Dogovor predsjednika Trumpa i Xi Jinpinga da efikasno zaustave trgovinski rat i rade na sporazumu izgleda da ima za cilj da dvojici lidera da neku političku prostoriju za predah nakon što je borba koja je nanela ekonomsku štetu na obe strane Pacifika eskalirala, piše New York Times. Liz dodaje da bi se najvažnija dugoročna posljedica subotnjeg sporazuma mogla osjetiti u kineskoj autoindustriji koja se priprema za veliki prodor na američko tržište dok je prodaja automobila ove jeseni drastično opala u usporenoj kineskoj ekonomiji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I u ovom bloku još jedna vest iz svijeta. Ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Anwar Gargash izjavio je danas da su mirovni pregovori koji ove nedjelje treba da se vode u Švedskoj odlučujući za okončanje četverogodišnje konflikta u Jemenu. Verujemo da Švedska nudi odlučujuću priliku u cilju političkog rješenja za Jemen, rekao je Gargash. Najavljeno je da će delegacija jemenskih pobunjenika danas otputovati u Švedsku na mirovne razgovore sa predstavnicima vlade. Tačan datum početka pregovora u organizaciji Ujedinjenih nacija nije saopšten.
Ako nije bitno da li su stavovi laureata ideološki ispravni ili politički korektni, šta je onda bitno? Kakva nam je poruka poslata kada je nagrada Zlatno pero Društva novinara Vojvodine uručena Ljiljani Bulatović-Medić, autorki više knjiga u kojima se negiraju ratni zločini i genocid u Srebrenici, a veliča Ratko Mladić? O tome za šta rekoste govori pisac Saša Ilić.
Svako dodjeljivanje nagrade je zapravo legitimizacija vlasti koja te nagrade delegira preko estonskih udruženja. I mi se možemo ovdje pitati šta životno delo, životni opus i stavovi Ljiljane Bulatović vraćaju, odnosno daju toj vlasti koja se legitimiše preko njenog dela. A to je zapravo afirmacija te ideologije nacionalizma i zapravo iza koje stoji kultura smrti koju zagovara autorka Ljiljana Bulatović. A s druge strane treba imati u vidu i to da se ova vlast preko takvih knjiga, stavova, ljudi zapravo bori za neku reviziju prošlosti. I mi smo sada bili svjedoci mnogo takozvanih simboličkih upada ratnih zločinaca u stvarnost, u javnost Srbije. Bilo da je reč o sajmu knjiga gdje smo imali promociju knjiga ratnih zločinaca uz neposrednu podršku države, ili smo imali promociju knjige te iste Ljiljane Bulatović u Medija centru istog dana kada se sam Ratko Mladić javlja u jutarnji program. Dakle, suviše tih signala, ovo nisu slučajnosti, ovo je zapravo koordinirana akcija vlasti kako bi se izvršila normalizacija jedne prošlosti.
Video rubriku Šta rekoste gledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da takse i formiranje vojske Kosova predstavljaju opasnost za region. Svima treba da bude u interesu rješavanje problema i nastavak dijaloga, poručuje evropski komesar Johannes Hahn. Francuski predsjednik Macron odložio posjetu Srbiji zbog protesta u svojoj zemlji. Lideru Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću Viši sud u Crnoj Gori dodao još 2 mjeseca zatvora. Sastanak Trumpa i Putina u Vašingtonu u ovom trenutku ne dolazi u obzir, saopšteno je iz Kremlja. Vreme danas bit će oblačno ali toplo, ponegde i sa kišom. Temperatura do 11 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.